innestrati.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. U klubu 2 danas je sa nama Sanja Krsmanović-Tasić, rediteljka, koreografkinja, glumica, plesni i dramski pedagog i još dosta toga. U subotu je, dakle pre dva dana, izabrana na čelnu funkciju organizacije IDEA. To je Međunarodna asocijacija za dramu, pozorište i obrazovanje, koja ima ogranke, pa ja mislim u čitavom svetu, ali Sanja će to da nam objasni bolje. Sanja je inače diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za španski jezik i književnost, ali i na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu na odseku za modernu i džez umetničku igru. Moje ime je Aleksandra Glovacki, dobrodošli u Klub 2, Radio Beograd 2, a vama Sanja prvo čestitam na ovoj, rekla bih, zaista značajnoj funkciji i hvala vam što ste sa nama.
Hvala, zaista sam počastvovana, ali svesna ogromne odgovornosti koje imam prema čitavoj zajednici, dakle, ljudi, osoba, institucije, organizacije koje se bave dramskim obrazovanjem i pozorištem u obrazovanju.
Ideja je osnovana u Portugalu pre skoro 30 godina, je li tako? Da, 1992. kao neprofitna organizacija koja okuplja udruženja i pojedince vezane za dramu, pozorište i obrazovanje. Vi ste bili u upravnom odboru, ne znam sad kao direktorka, da li ostajete, ili predsednica, kako se to zove?
Kao predsednica, naravno, ja sam sad u stvari neka vrsta, ja bih više nazvala taj naš odbor kao neki tim. Evo, ja sam sad vođa, dakle, tog tima, u odboru se nalaze predstavnici sa svih kontinenata i mi smo podeljeni tako da imamo dva komiteta, jedan je komitet za financije, a drugi je komitet koji se bavi skupštinskim poslovima ili skupštinom ideje, a pored toga u izvršnom odboru postoje, dakle, direktori raznih oblasti kojim se bavi inače ideja, dakle, direktor koji se bavi istraživanjem, zatim publikacijama, to je izdavaštvom, komunikacijama, mladom idejom, projektima mlade ideje, direktor projekata i tako dalje.
Šta je zapravo, kako, na koji način funkcioniše? Da li je to telo koje pravi programe ili samo okuplja ljude koji prave programe, pa onda vi, ne znam, pravite planove, razgovarate o tome šta treba, kako treba. Dajte nam malo više o tome.
Pa moram da priznam da je sad ovo jedna vrlo interesantna tranziciona faza. Ideja je do sad bila jedna zaista velika asocijacija koja je okupljala stotine organizacija, pre svega organizacija, i kako smo mi obično zvali nacionalne centre za dramu i pozorište u obrazovanju. Kod nas je to CDEUM, Centar za dramu u edukaciji i umetnosti, dakle, organizacija čija sam predsednica od 2014. nakon Ljubice Beljanski-Ristić, i ja sam kao predstavnica CDEUM u stvari počela da se pojavljujem kao delegat na skupštinama ideje. Ideja je ranije uglavnom imala kao najveću aktivnost kongrese, velike svetske kongrese na kojima bi učestvovalo više hiljade učesnika. Ti kongresi su čak donosili samoj organizaciji ili asocijaciji neka sredstva, jer se ideja jako bavila svojim stručnim savetima i uopšte uključivala se u organizaciju tih kongresa. Ali zbog spleta okolnosti u kojem se danas pre svega nalazimo u okviru ove pandemije, gde je ovaj kongres koji trebao da bude ovog leta 2020. otkazan, a trebalo je da se desi u Pekingu, dakle u Kini, a prethodnih par godina kongres koji trebao da se održi u Ankari u Turskoj je takođe otkazan zbog sigurnosnih razloga, i što većina naših kolega...
Upravo političke situacije u Turskoj, ili da?
Upravo političke situacije u Turskoj, jer većina kolega iz zapadnih zemalja su dobile u stvari neku vrstu sugestije ili zabrane da putuju u Tursku. Turskoj u tom periodu. Mislim, ako se sećate, to je bilo pre nekoliko godina. Tako da je sad, eto, ideja u nekoj vrsti, eto, te kongresne krize, ali ono što je uvek postojalo kao tendencija jeste da se ona u stvari realizuje kao jedna projektna asocijacija gde bi se desili neki, ako mogu da kažem, međuregionalni projekti koji bi okupljala organizacije iz celog sveta. Ono što je takođe važno jeste da je to pre svega platforma podrške daljeg razvoja, okupljanja, razmene znanja svih onih koji su zainteresovani za dramsku pedagogiju ili se bave. I to od praktičara, bukvalno od ljudi koji rade čak sa malom decom preškolskog uzrasta, pa sve do naučnika, istraživača, profesora sa raznih fakulteta, univerziteta po svetu, gde se inače dramska pedagogija predaje.
Sanja, put do ovoga, dokle ste sada stigli, eto, prekjuče, nije bio lak, bio je dug, bio je krivudav, pa počevši, možda ovo ne deluje strašno, ali ipak daleko, počevši od diplome Filološkog fakulteta, čime vi zapravo niste ili jeste imali nameru da se bavite?
Pa meni je ovaj put zanimljiv. Ja sam, dakle, još kao vrlo mlada sa 21 godinom bila ubačena u plesnu pedagogiju od strane moje pedagoškinje, mentorke i koreografkinje Smiljane Mandukić, koja je smatrala i videla kod mene potencijal da se bavim umetnošću i smatrala da je to jedan od načina da se preživi, jer je znala da mi kao igrači savremene igre baš ne možemo da u ovom kontekstu naše zemlje preživimo. Tako da sam ja vrlo rano počela se bavim plesnom pedagogijom, da bih nakon toga zaista počela vrlo aktivno da se bavim dramskom pedagogijom. Naravno, moje znanje je došlo iz rada sa izuzetnim dramskim pedagozima, masterima, učiteljima iz celog sveta. Imala sam tu sreću da zaista putujem i sa Dah teatrom i evo sa Hleb teatrom i da isto i preko ideje susrećem izuzetne ljude i da u stvari krenem da razvijam neku sopstvenu metodologiju rada koja je kolegama vrlo zanimljiva.
Naravno, vrlo je zanimljiv taj deo i vrlo je važan. Ali pre toga bih samo da vidimo kako to kod nas izgleda, koja vrsta škole postoji. Dakle, vi ste završili te studije u Novom Sadu, šta je to bilo, koliko je to bilo prava stvar, to je bila jedina stvar u tom trenutku koju ste mogli.
Da, od 1991. do 1993. je postojao taj smer. Mi smo prva i poslednja klasa, klasa dakle profesorke Ljiljane Mišić, koja inače i predavala je pokret na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ona je inače školovana i u Leningradu, ali i u Americi, tako da je zaista posjedovala jedno sveobuhvatno znanje iz oblasti umetničke igre. Nažalost, zbog okolnosti u kojoj smo se tad nalazili 1993. taj smer koji je bio vrlo ambiciozno zamišljen, da smo imali po 15 raznih predmeta koji su se bavili i pedagogijom i sportskom medicinom, anatomijom, fiziologijom, svim oblastima igre, od podrške, klasične igre, stepa, mi smo čak i step vežbali, u stvari je ukinut, jer je to bio jedan vrlo ambiciozni poduhvat koji u tim već nekim ratnim i vrlo teškim uslovima nije mogao da opstane.
A ste zadovoljni znanjem koje ste dobili tamo?
Pošto sam već u tom trenutku imala već dugi niz godina prakse i kao igračica i kao pedagoškinja plesna, gde sam zaista crpela znanja svih mogućih neformalnih izvora. Meni je to bilo jedno zaokruženje i jedna, ako mogu da kažem, eto, kruna na tome, neko jednostavno ostvarenje, eto, i kroz neku diplomu, kroz neko ostvarenje i u tom smislu akademskom, toga svega što sam i znala u stvari od rani.
Ajmo napravimo malu pauzu, slušamo muziku pa nastavljamo razgovor dalje.
Sanja Krsmanović-Stasić, danas sa nama u klubu 2. Sanja, mi i dalje nemamo višu školu za igrače. A zašto bismo je imali kada inače školujemo igrače, očigledno za inostranstvo, pošto apsolutno nemaju gde ljudi da se izraze, to je jako, jako malo prostora. Dakle, kakva je situacija trenutno na igračkoj sceni?
Pa postoji Institut za umetničku igru koji školuje i gde postoji šansa da igrači koji izađu iz škole Luje Davičo ili iz nekih drugih baletskih škola po Srbiji mogu da nastave, takođe i folklorni igrači. Ja zaista podržavam njihov rad i mislim da je vrlo značajan, a u suštini ono što nedostaje jeste neka vrsta, ako mogu da kažem, centra, umetničkog centra, kulturnog centra ili pozorište koje je posvećen plesnoj sceni. Bitev teatar neguje savremenu igru, ali zaista ne postoji toliko prostora, jer nekako je, svi želimo tamo da nastupamo i da radimo i alternativne pozorište i nezavisne trupe. Tako da jako je komplikovana situacija i u suštini mislim da bi, pošto mladi ljudi koji završe isto tako neko školovanje na institutu ili u baletskoj školi, uglavnom su na svojim kompjuterima i traže audicije za odlazak van zemlje, što je zaista, zaista velika šteta. Jer treba da ostanu ovde, trebalo bi da nastave i da razvijaju svoju umetnost.
Govorimo o plesu, međutim, postoji nešto što je između drame i plesa, zapravo što se sastoji i od drame i od plesa, i to je kod nas jednako kao ples, čini mi se, ipak marginalizovano. Mislim, bar u nekoj mainstream varijanti gde će i najslabija konvencionalna, konzervativna predstava u oficijalnom pozorištu dobiti daleko više pažnje nego, ne znam kakva, igračka predstava. Vi ste tu, dakle, negde između. Vi radite i jedno i drugo. I to je nešto za šta, to ste počeli pričati pa sam vas prekinula, to je nešto za šta ste zapravo znanje dobijali iz susreta i iz susreta sa nekim drugim ljudima, iz putovanja i tako.
Ono što je zanimljivo jeste sam postupak, ako mogu da kažem tako, inicijacije u odbor ili uopšte u organizaciju IDEA. Dakle, ja mislim da je bilo 2007. ili 2008. godine, jedna konferencija se održala u Rostoku, dakle u Nemačkoj, i uglavnom ja sam tu držala jednu radionicu na osnovu mog iskustva rada sa osobama sa invaliditetom i to mogu nekog graničnog rada između plesa i pozorišne umetnosti, da ja jako puno u svom radu inače negujem fizički teatar i to jeste neka ekspresija ili totalni teatar. Zanimljivo mi je bilo, jer sam očekivala da će na moju radionicu doći neki mlađi, eto tako, glumci, umetnici, dramski pedagozi. Kad sam videla toliko puno sedi glava, malo sam bila začuđena, da bih kasnije otkrila da je skoro čitav odbor i osnivači ideje su došli na moju radionicu. Oni su želeli mene zaista da upoznaju u praksi, jer zaista ne vredi ništa da vi pričate ili da šaljete svoj CV ili da eto tako se nekako dokazujete. Oni su želi da vide ko sam ja zaista i mislim na najbolji mogući način, jer su radili sa mnom na toj radionici, upoznali moje tehnike, metodologiju, način razmišljanja. Od tog trenutka su mi, ako mogu kažem tako, jednostavno vrata bila otvorena i oni su me molili, nominovali, tražili da budem izabrana u nekom telu. Ja sam od 2009. godine u koordinacionom odboru mreže IDEA Evropa i od 2010. sam izabrana u odbor, dakle, organizacije IDEA. Vrlo često bila prisutna na svim mogućim sastancima, skupštinama i tako dalje. I sad to možda ovako deluje, eto, to je sve plaćeno, neko vam to sve obezbeđuje. Ovo je pre svega volonterska organizacija. Ja sam svesna da kao samostalna umetnica u Srbiji moram tek mnogo, mnogo više da radim i da pronađem načina da uspem i da izdržavam svoju umetnost, svoju pedagogiju, svoj rad, svoj život, ali i da volontiram, da posvetim veliki broj svojih radnih sati ovoj međunarodnoj organizaciji koja, eto, je ukazala poverenje, jer smatra da ja mislim i znam da je vodim.
I o tome ćemo, ali pre toga bih volela ovaj vaš put koji je zaista zanimljiv. Kad sam rekla, nije bio lak, prosto mnogo toga je bilo na tom putu, i naravno i dobrih stvari i težih nekih ispita. 20 godina Dah teatra je negde vas
ipak na najbolji način izgradilo kao glumicu i plesačicu, je li tako?
Naravno, to je veliki, veliki deo mog puta je posvećen dah teatru. Ja sam zaista sa onako velikim žarom učestvovala u etabliranju te grupe. Kada sam došla, dah teatru je postojao 2 godine tek. I onda su to bili, eto tako, bilo neko malo dete. Kada sam otišla, dah teatar je imao 23 godine, ja sam 21 godinu bila tu i zaista je prerastao u jedno neverovatno mesto, jedan prosto instituciju laboratorijskog teatra kod nas. Mislim, ta onako pojem institucija možda deluje pežurativno, ali ja mislim u ovom slučaju zaista je kompliment i zaista sam ponosna. Evo, sad sam skoro dobila od Dijane Milošević knjigu Dach Theater Resource Book, gde stručnjaci celog sveta pišu o našem radu, gde zaista im naravno i mene pominju, tako da sam vrlo ponosna.
Posle te 21 godine osnovali ste sobstvenu trupu, sobstveni teatar, to je Hleb teatar, i odradili ste nekoliko predstava. Ajte vi recite.
Zaista, u stvari, 2014. je počeo naš rad i ja kao prvu predstavu Hleb teatra zaista smatram O savesti, dakle, Svi u pokretu od Adi Vojasinović, i kao drugu predstavu koja se desila iste te godine, koprodukcija sa novozelandskim Ake Ake teatrom, Sestre po oružju, Sisters in Arms. Mi smo zaista bili vrlo uspešni sa obe te predstave. O savesti je dobilo i nagrade.
O savesti ste vi zapravo sami. To je vaša, to je esej u pokretu i monodrama i vaša priča o Dadi Vujasinović, koju ste i poznavali. Živjeli ste u susedstvu i nekako ste osjećali kao dug svoj prema njoj, i cela priča ne samo o Dadi, nego o svemu onome što se desilo i o tim nezavršenim suđenjima i o toj strašnoj zapravo priči ovoga društva.
Ono što je važno oko te predstave, ne toliko dug prema Dadi, koliko dug prema sopstvenoj savesti, zato što to ubistvo još uvek nije razrešeno, krivci nisu osuđeni i ja osjećam svoju građansku odgovornost i grižu savesti što to nisam ranije uradila na 20-godišnjicu smrti Dade Vojasinović. Ja sam smatrala da imam dovoljno veštine, znanja i sposobnosti da napravim predstavu kakvu ona zaslužuje. Dakle, ja sam u toj predstavi, tu ako ste gledali, ja mislim da jeste i pisali ste o njoj, dakle, tu su kao neki kolaž nekih čak i performansa ili videa ili uopšte nekih raznih scena koje čine celinu, koje grade kao mozaik Dadin lik i delo.
I celu tu priču oko Dade. Esej u pokretu, mislim, čini mi se da ste bili prvi koji ste napravili tu vrstu predstave. Zapravo, publika bira redosled kojim će se otvarati ti različiti fajlovi vezani za njen život, njenu smrt i sve te istražne postupke posle toga. Međutim, te godine, čini mi se, na Bitefu, onako gromoglasno je najavljivano predstava, više se ne sjećam ko je dolazio iz Nemačke, kao vrlo retko nešto, esej u pokretu, a vaša predstava nije izabrana, iako je dobila odlične kritike. Kakav je položaj te vrste pozorišta kod nas?
Pa ja ne pravim predstave zato da bih učestvovala na festivalima ili zato da bih dobijala nagrade. Ja zaista radim predstave iz svoje lične potrebe, radim predstave iz svog stomaka, radim predstave jer ne znam ništa drugo što bih mogla da uradim, a da progovorim o onome o čemu mi je stalo da progovorim. A da to drugi vide i da to drugi dožive, jer vrlo je važno, to je naša moć i zašto ja ne verujem u online pozorište, jeste da je izvođačka umetnost, a tu mislim i na umetničku igru i na pozorište, nešto što mora da se doživi. Vrlo često, čak i u jednoj predstavi Plesa tamom, ja sam razmišljala i o drugim, dakle, čulima. Mi smo se poigravali sa mirisom, sa dodirom, dakle, sve ono što apsolutno ne postoji šansa da se u stvari doživi ili da se shvati na pravi način gledajući u jedan ekran. Ovo sad što se dešava čak i u dramskoj pedagogiji jeste neka druga forma. Za dramsku pedagogiju takođe je važno da smo u istoj prostoriji sa decom ili sa mladim ili sa ljudima sa kojima radimo. Ovo možemo da obučimo nekog da radi to u budućnosti preko online časova, ali online pozorište i online dramska pedagogija po meni ne postoje, ovo je nešto drugo.
Sanja Krsmanović-Stasić u današnjem klubu 2. Nastavljamo razgovor posle par minuta.
Hail to the girl with the face of a doll. I used to play on in a Silicon Valley. The softness of her skin slowly moving upon my head while she was patiently washing my hair. Hail to the man with the face of a girl. He understands, I mean, she comprehends me so well. And all the rest I was washing my head is funny to think girls had better dream. If the first woman, she was shaped by a man. Let us say, things are not what they seem. Made the Greeks despise the freaks, but he was fair like a fog. Now in the sports, love is a dangerous game. You cannot cheat to your heart. I could not face my friends. Oh, sir, you do deserve to be the woman, sir. You do deserve to be the very queen of all the tales. With your teeth of silicone, you gave your milk to silicone souls. Who gave silver to your heart of gold?
Klubu 2, Sanja Krsmanović-Tasić, rekla sam na početku, u subotu je izabrana na čelnu funkciju organizacije IDEA, to je Međunarodna asocijacija za dramu, pozorište i obrazovanje. Najnovija predstava vašeg Hleb teatra, Majke, imala je tu nesreću da je odigrana negde otprilike pred ovaj lockdown. Ja ne znam koliko ste puta odigrali, možda dva puta.
Pa, dva.
Šta je sudbina takve jedne predstave?
Dva puta smo igrali, dakle premijera je bila u Bitev teatru u februaru, a zatim smo negde oko, dakle 8. marta, samim tim primereno, odigrali predstavu u Kulturnom centru u Novom Sadu i to je bilo to, jer posle 15. marta je sve stalo. Evo, mi, dakle, u predstavi igraju Jovana Mihić, Marta Keller, Jugoslav Hadžić i ja i kroz tri generacije, dakle, majki, post majka, govori tu majka, i pramajka. Mi progovaramo uopšte o situaciji u majčinstvu i kroz jedan vrlo, ako mogu da kažem, kritički diskurs o tome šta se dešava sa mladom generacijom i koji oni stavi imaju, koji mi stavi imamo i koliko se čini da bi uopšte se podržalo na pravi način majčinstvo i uopšte taj neki, ajde kažemo, natalitet, iako ja te izraze baš i ne volim. Tako da mi ćemo se boriti. Evo, sad spremamo paket, nadamo se da ćemo biti pozvani na neke festivale, prevodimo predstavu na engleski, pošto vrlo često igramo predstave i na engleskom, ja igram i na španskom, jer znam ove te jezike, i nadamo se da će se nešto pokrenuti i da ćemo uspeti. Ako ništa, evo, makar ćemo u magacinu da igramo za naše kolege, za neku publiku koja dođe. Sad je nemoguće, zato što u centralnom prostoru smo sad ograničili broj, dakle, uopšte, ko sme da bude prisutan na 15, dakle, nemoguće, nas već ima petoro, šestoro tu. Tako da ne odustajemo, jednostavno verujemo u našu umetnost. Imali smo ludu i divnu sreću da smo prošle godine imali čak 4 premijere. To su sve predstave koje ćemo, nadam se, tek igrati. Jer ih
nećete zaboraviti.
Ne, daleko od toga. Jedno od njih je Vrtenje, jednu sam ja radila kao koreo režiju u pozorištu Patos, 2100 Skaska o Aski sa mladim ljudima koje potpuno proročki predvidela celu ovu situaciju. To je jedna futuristička priča o tome šta nas čeka, ekološka priča. I evo, Vrtenje, dakle, moj novi esej u pokretu. Ja razvijam tu formu. U ovoj formi imamo tematske fusnote koje publika bira i ona u stvari određuje tok same predstave.
Kako stoji stvar sa prostorom?
Pa uvek je borba. Imamo sreću da smo deo jednog stvarno sjajnog kolektiva, a to je magazin u Kraljevića Marka, Kulturni centar MKM, jedan redak primer samoupravljanja. To je zaista nešto što nama jako prije i odgovara. Naravno, ima puno korisnika koji se bore pomalo i za te termine u plesnoj sali ili u nekim drugim prostorima. Mi tu igramo, probamo predstave, želi smo možda i da igramo, pošto u Bitev teatru znamo i sami kakva je situacija. Najavili smo da ćemo možda nešto raditi sad u januaru, februaru. Nadam se da će nam omogućiti da će situacija biti koliko toliko prihvatljiva. Ali jednostavno ovo je vreme da se stane, da se malo generišu ideje, da se razmisli, da se ne izgubi verovanje u sopstvenu umetnost. Ja se svaki dan vrtim na svojoj terasi, pošto je vrtenje moja veština i moja misija. I tim vrtenjem koga niko ne vidi, koji radim sama sa sobom, ja radim taj neki pokret, možda Antigonin. Eto, ne dam se, hoću da kažem, eto, vrtim se, vide me nebo, vidi me zvezde, vidi me sunce, ali ja radim nešto i dobro se osjećam.
Sanja, vi ste slobodnjak sve ovo vreme. Kakav je to status u našem društvu?
Ja sam toliko poznati slobodnjak da je sad su me koleginice iz Ludusa zamolile i zamolili su me da napišem jedan članak o statusu i položaju samostalnih umetnika. Od uvek slobodnjak, dakle samostalna umetnica pri Udruženju dramskih umetnika Srbije. Vrlo, vrlo svesna situacije, svesna osjećaja, šta to znači kad odemo pa hoćemo da overimo za našu decu ili za sebe knjižicu, pa oni ne žele da nas overe zato što se desili su se neki veliki lomovi, ti doprinosi nisu uplaćeni, a da ne kažem da nas čeka ta vrlo, ako mogu kažem, vedra budućnost naše penzije, koja će biti apsolutni minimalac. Ja mislim da je oko 25-27 hiljada. Dakle, mi koji smo ceo život, koji smo fakultetski obrazovani, ceo život posvetili umetnosti, kulturi, kulturnoj sceni, životu, obrazovanju, uopšte nekim vrlo važnim po meni društveno korisnim stvarima, mi smo jednostavno ostavljeni sami sebi. Eto.
Da, vi ste zaista evo sad o vama lično kad govorim, na toliko planova ste aktivni i toliko toga radite da posebno u ovoj sad situaciji epidemije to je zaista gotovo bezizlazna situacija, a vi se ne date, nastavljate dalje.
još sa većim elanom i još sa jačom motivacijom, jer znam koliko je umetnost važna, koliko je umetničko obrazovanje važno i to je nešto što ne sme da se komercijalizuje. Ni umetnost, ni umetničko obrazovanje, već mora da bude sistematski podržano. Zaista verujem u to, a to je naš novac, dakle novac iz budžeta i moramo svi da se zapitamo, aha, a gde ide naš novac? Mislim da je to osnovno pitanje i nismo samo mi u problemu, svi su u problemu, dakle budžet za kulturu mora da bude minimalno 2%, to je po mom mišljenju, ali ako bude 1%, bit ćemo zadovoljni.
Opšte poznato, 1% je ono što omogućava najprostiju reprodukciju, dakle ono što je neophodno svakom društvu, ali ajde da ne otvorimo sad tu temu. Kad smo kod vaših aktivnosti, osnovali ste i Festival dece i mladih iz oblasti ekologije i ekologije duše, Mater Tera. Ove godine 7. izdanje je bilo online, nije moglo drugačije. Dakle, taj rad sa decom, šta to znači?
Po mom mišljenju, osnovna karakteristika Mater Tera festivala jeste što je to nekompetitivan festival. Dakle, festival koji je samo zasnovan na razmeni, na saradnji, na razvoju svakog od nas i na tom susretu. Ono što je takođe jako važno, ja nekako verujem u tu antropološku pedagogiju i mislim da treba da se okrenemo nekim starim kulturama i da razmislimo šta su oni radili i kako je taj neki njihov pristup bio mnogo humaniji. Mi tako neke stvari primenjujemo u našem festivalu, razgovor u krugu, sad je taj krug bio online krug preko Zooma, ali je bio, ja mislim, jako podsticajan, pun podrške, pun topline. Naši najmlađi učesnici, mladi glumci i glumice su govorili o svom radu, postavljali pitanja, bilo je zaista jedno posebno iskustvo, a organizovali smo jedan okrugli sto samo za, dakle, ljude koji se bave, koji predaju, koji drže neke radionice, časove ili u školama ili ovako, i tu smo isto došli do nekih vrlo zanimljivih, tako, novih rešenja kako može da se radi. Ali predstave su sve bile online. Samo, evo, to je pokazatelj krize u kojoj se nalazimo. Svake godine nama se prijavi 10-15 predstava, ove godine 4, i to 3 su bile prikazane u online, su imali kvalitetan snimak i jedna se čak bavila ovom pandemijskom krizom, to je grupa Kulturociklin iz Kruševca. Zaista sjajna predstava, svako treba to da pogleda, ona je još uvek na YouTube-u. Mislim da vidite kako deca percipiraju ovu krizu i koliko su ugrožena. Eto, kroz pozorišni jezik su progovorili o tome.
Čujemo još malo muzike, pa morat ćemo da završavamo ovaj razgovor.
Rising and falling, rising and falling, rising and falling, rising and falling. All those ups and all those downs, all those ups and all those downs. Rising and falling, rising and falling, rising and falling, rising and falling. All those ups and all those downs, all those ups and all those downs.
Sanja, za kraj, šta vas zapravo sada čeka kao predsjednicu ideje?
Pa sada, ja mislim da nam predstoji jedna mala pauza, jer je ova skupština bila izuzetno naporna. Ona je trajala od oktobra do sada. Dakle, mi smo imali otprilike za svakih par nedelja novu sednicu skupštine, koja je kulminirala, dakle, tim izborom i ovaj novim odborom.
To je bilo u subotu, je li tako?
Tako je, to je sad bilo u subotu.
Online?
online, da je, verite mi, mi smo imali najudobnije vreme, dakle, mi, naša online skupština je počela u 2 popodne, a onda čujemo, recimo, da je to 2 noću na Novom Zelandu, da je to, ne znam, 10 uveče, 11 negde u Australiji, da je to neka zora, 3 sata negde Kalifornije, tako dalje, ali meni je fantastično požrtvovanje ljudi koji su došli i prisustvovali toj skupštini. Vrlo smo bili konstruktivni, dakle imali smo neke radne grupe gde su ljudi davali neke svoje predloge. Jedna od osnovnih stvari koje moramo da, na koje moramo da poradimo, to su sad novi vidovi komunikacije između članova. Dakle, neke platforme, forumi, blogovi, razmene. Dakle, druga stvar koja je vrlo važna jeste, su projekti, dakle, fundraising, traženje nekog novca i ostvarivanje uopšte tih projekata same asocijacije, iako asocijaciju čine njeni članovi i njihovi projekti, ali i sama ideja želi da pokrene neke projekte. A ono što je najvažnije, ja mislim, i mislim da je lepo da to sad objavimo, sledeći, nadamo se, uživo i pravi kongres ideje će se desiti na Islandu 2022. godine. I to je sad jedan veliki, ako mogu da kažem, posao koji nas očekuje da zajedno sa kolegama iz organizacije FLIS iz Reykjavika osmislimo i napravimo jedan vrlo kvalitetan i dobar i pre svega, ako mogu da kažem, humani kongres. Jer neki put nedostaje taj jedan mali, ako mogu da kažem, bliski susret, neke alternativne, ali ipak smo mi pozorišni ljudi. Mislim, ideja je da mi to osmislimo na jedan vrlo topao i ljudski način.
Vaše iskustvo u toj razmeni je veliko, od Amerike do Novog Zelanda, čak ste držali jednu radionicu i u Emiratima, u Šarži. Može li to nekako sve zajedno? Gde ste sve bili? Kakva su ta iskustva? Šta je tu zajedničko, a šta je tu različito?
Pa ono što je meni jako uzbudljivo jeste da su mene kolege iz ideje pre svega upoznale kroz praksu. Dakle, da sam istraživačica, verovatno bi čitale neke moje istraživanje ili neke radove, iako ja dosta sad i pišem neke tako članke, eseje i tako dalje, držim neka predavanja, ali ono što je meni jako važno jeste taj lični kontakt. Oni su me pozivali da podelim svoju metodologiju sa njihovim članovima, njihovih udruženja, sa dramskim pedagozima, umetnicima i tako dalje, i to je jedno fantastično iskustvo. Pošto sam rođena u porodici diplomata, ja sam jednostavno svoj život...
Vi ste rođeni u Pakistanu zapravo.
U Karačiju. Tako da sam ja već rođena kao putnica i samim tim i nastavila. Ja kažem, to je neka moja karma. Imala sam tu fantastičnu sreću da već kao dete proputujem skoro ceo svet. Moji roditelji su bili veliki ljubitelji umetnosti. Vodili su nas non stop po galerijima i muzejima gde god smo putovali, a onda sam nastavila taj put kroz Dah teatar i sad kroz svoj Hleb teatar i kroz ideju. Mislim da ne postoji ništa lepše od jedne razmene, od jedne otvorenosti, od jednog upijanja tih različitih kultura i doživljaja tih kultura.
Sanja, za kraj, šta je plan Hleb teatra?
Pa eto, upravo u ovom trenutku prevodim naš zaista izuzetan film, dokumentarno-umetnički film Telo pamti, koreografija reči igrača Smiljane Mandukić. Dakle, na kome najstariji igrači, koji imaju 90 i nešto godina, 89 i tako dalje, govore o svom iskustvu u susretu sa najmlađim igračima. Nadamo se da će taj naš film da proputuje i da gostuje na nekim festivalima, dakle, im postoji, uvek ima šta da se radi. I pripremamo Dane Smiljane Mandukić broj 4, koji će biti, nadam se, 15. i 16. januara u Bitev teatru. Ako ne, pronaći ćemo načina da se to desi.
Hvala puno na ovom razgovoru i na vašem vremenu i zaista vam želim puno sreće u daljem radu. Sanja Krsmanović-Stasić bila je danas sa nama u Klubu 2.
Hvala Sanja, hvala na ovom pozivu. Uvek je lepo gostovati kod vas.
Hvala. A vama, dragi slušalci, hvala što ste bili sa nama u ovom Klubu 2. Emisiju realizovali Igor Živković, Rado Ćorović i Aleksandar Glovacki. Prijatan vam dan.
Your kiss, your smile.